kūpinātas zivis, gaļa vai siers mūsu galdā nonāk bieži, bet tikai retais ir aizdomājies, ka bieži vien tos gatavo nevis kā senāk, kūpinot ar alkšņu kļavas vai ābeles smalku, taču gatavošanā tiek izmantotas krietni vien jaunākas tehnoloģijas, tostarp dažādi aromatizētāji. Tie produktiem piedod specifisko dūmu garšu vai aromātu. Cik bieži pircēlie galdā kūpinājumus un vai zina, kā tos gatavo, jautājām Rīgas centrāltirgus apmeklētājiem.
Īpaši nav veselīgi.
Vai jūs zinat, kas viņos iekšā ir?
Tā kā es nezinu, tad es arī retāk lietuvēju.
Jūs pētat parasti, kas rakstīts uz marķējumu?
Nu, nevienmēr. Šatāt brillis vajadzīgas, nevienmēr brillis līdzi ir.
Nē, demžēl nē. Visa tam slimavam man nedrīkst.
Praktiski nelietoja. Es uzskatu, ka viņi sabojāt produkti. Nu, jau kā paliku tik gudrs kā pašlaik, ka to neaizdomājies, tad lietoju.
Nē, nu, man problēma ar kuņģi. Man tas ir sekas. Man meita ir pabeigusi uztura speciālistus, un tāpēc es tagad ēdu ļoti veselīgi. Kamēr mēs esam jauni, mēs neaizdomājamies. Katram cilvēkam pašam jādomā pa savu veselību, pa savu nākotnes veselību.
Tagad nolēmts 8 kūpināšanas aromatizētājus izņemt no tirgus. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde veikusi zinātnisku novērtējumu un secinājusi, ka pastāv bažas par to kaitīgumu patērētāju veselībai. Visi aromatizētāji izvērtēti pēc jauniem datiem un atjauninātas metodoloģijas. Tas attiecas uz īpašiem aromatizētājiem, ko var pievienot pārtikai, nevis uz pašu pārtiku. Stāsta Zemkopības ministrijas pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja Zane Ružāne.
Eiropas komisija skaidroja, ka pārtikai nedrīkst apzināti pievienot kaitīgas vielas, un šādas vielas ir jāsvītro no Eiropas Savienības pārtikā atļauto vielu saraksta. Līdz ar to tiek svītroti visa Eiropas Savienības sarakstā līdz šim iekļautie kūpināšanas aromatizētāji pirmapstrādes produkti.
Tas nozīmē, ka turpmāk ražotāji tos vairs nevarēs izmantot produktu gatavošanas procesā. Ministrija apzinājas Latvijas ražotājus, kuri izmanto šos aromatizētājus. Tagad viņiem jārēķinās, ka būs 2 un 5 gadu pārejas periods, un pēc tam tos vairs nevarēs izmantot. Turpina Ružāne.
Latvija kopā ar dažām citām dalībvalstīm iestājās par līdzsvarotākiem riska pārvaldības lēmumiem un panāca garākus pārejas periodus nozarei, jo uzņēmējiem būs ne tikai jāpārstrādā receptūras un marķējumus, bet arī jāpārkārto ražošanas procesus. Tam būs ekonomiska ietekme.
Tikmēr zivju produkcijas ražotājs IA Karavēla līdzīpašnieks Jānis Endele stāsta, ka ir apzināti nozares asociācijas biedri un noskaidrots, ka lielākā daļa šādas aromatizētājas ražošanā neizmanto.
Visi ir atraduši risinājumus ar citām metodēm, tā nosauksim. Ja? Viņa bija laba izcila, bet viņa bija, nu, teiksim, arī padāra. Un tāpēc tajā vienā brīdī, ka bija Krievi, un kur bija, nu, nevienmēr līdz galam saprotam mērīšanas nosacījumi, mēs tā kā, nu, es varu runāt par mūsu uzņēmumu, teiksim, par dažiem, ko es zinu pārgāju uz to. Tas nav aromatizētos, tas principā ir tad, tas dūms bez benzipirēm, tā varētu teikt. Ja? Un šobrīd, teiksim, tomēr ir saprotam tās mērīšanas principi Eiropā, kur nav politiski piesvērumi. Ja? Un tāpēc arī faktiski visi nu, gandrīz ir atteikušies no šī. Tas nav ar kvalitāti saistīts, tas vienkārši ir izmaksājumi saistīts.
Jāatgādina, ka pirms vairākiem gadiem jau bija problēma ar benzopirēnu sastāvu kūpinājumos, un ražotājiem bija jāmaina kūpināšanas metodas, lai tas atbilstu pieļaujamām normām. Tagad vēl nav zināms, kad jaunā kārtība stāsies spēkā, bet paredzams, ka tas notiks tuvākajā laikā. Bet ko darīt patērētājiem? Zemkopības ministrijas pārstāva pārejas perioda laikā iesaka pētīt produktu marķējumu, kurā tad ir jānorāda kūpināšanas aromatizētāja klātbūtne produktā. Un tas nozīmē vienu. Katrs vien esam atbildīgi par to, ko liekam savā galdā un vēderā. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.